Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 30. posljednji dan septembra 2016. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. Danas provjera biračkog spiska AFIS sistemom najavio ministar Danilović. Država vratila porodici Safeta Kalića 60.000 eura. Francuska počela prve vazdušne udare na mete Islamske države Iraka i Levanta. Na sahrani Šimona Peresa rukovali se Benjamin Netanjahu i Mahmud Abbas. U Italiji pronađene ukradene slike Vincenta van Gogha vrijedne 22 miliona eura. Iz emisije komentarišući vijest da Državna izborna komisija sprema prekršajne prijave protiv građana čiji se potpisi nalaze na više od jedne izborne liste, član DIK-a Vlado Dedović kaže.
Stavljanje akcenta na građani, na njihovu prekršajnu odgovornost mora da bude praćeno i odgovarajućem odgovornošću političkih subjekata i odgovornih lica ukoliko se zaista utvrdi da su podaci zloupotrebljavani.
25 godina je od napada na Dubrovnik. Direktna, indirektna, krivična i politička odgovornost za jednu od najkompromitantnijih historijskih epizoda Crne Gore nikada nije utvrđena. Pali!
Ipak i u Crnoj Gori je bilo onih koji su se otvoreno suprotstavljali agresiji na Dubrovnik, dio intelektualaca, novinara i javnih ličnosti koji su bili okupljeni uglavnom oko Liberalnog saveza Slavka Perovića i Socijaldemokratske partije, zahtijevali su prekid rata i za agresiju optuživali režim Slobodana Miloševića i tadašnju crnogorsku vlast.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović najavio je da će prva provjera biračkog spiska AFIS sistemom početi danas, kako bi se otklonile dileme imali fantomskih birača. Danilović je juče, odgovarajući na pitanja na Viber chatu Centra za demokratsku tranziciju Izbori 2016. saopštio kako birački spisak još nije zreo za potpisivanje. Prema njegovim riječima, AFIS će otkloniti svaku dilemu imamo li glasača s duplim identitetom u biračkom spisku. Crnogorski bruto društveni proizvod za 2015. iznosio je 3 milijarde 625 miliona eura ili 3,4% više nego godinu ranije, zvanično je objavio Zavod za statistiku. Kako je saopštila direktorka Monstanta Gordana Radojević, BDP je u drugom kvartalu ove godine iznosio 871 milion eura ili 2,7% više nego u uporednom periodu. Bivši radnici kombinata aluminijuma koji zahtijevaju isplatu otpremnina blokirali su na desetak minuta saobraćaj iz glavnog grada ka Kolašinu. Predstavnik penzionera Kapa Nikola Raković rekao je agenciji Mina Biznis da su predali pismo delegaciji Evropske unije u kojem zahtijevaju da im šef Ivo Orav pomogne u primjeni zakona i da su pozvani iz delegacije na sastanak zakazan u utorak. Porodici Safeta Kalića vraćeno je 60.000 eura koje su im oduzete iz porodične kuće, pošto su njegova supruga Mina i brat Mersudin u julu pravosnažno oslobođeni optužbi za pranje novca odlukom apelacionog suda. Safet Kalić je u oktobru 2014. uhapšen u Austriji. Trenutno je u zatvoru u Njemačkoj, koja mu nudi da prizna krivicu da se u toj zemlji bavio krijumčarenjem droge. U ovom bloku još jedna vijest. Albanska policija zaplijenila je 3 tone kanabisa i uništila 13.000 stabljika te biljke u Matu, 90 km sjeverno od Tirane. Albanska policija ove godine uništila je više od 1.800.000 stabala kanabisa, 3 puta više nego prošle godine, i zaplijenila velike količine te droge koja je trebalo da bude poslata u Italiju, Grčku, na Kosovo i u Crnu Goru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i palestinski predsjednik Mahmud Abbas 6 godina poslije posljednjeg zvaničnog susreta rukovali su se i nakratko popričali prije početka sahrane Šimona Peresa u Jerusalimu. To je jedan od rijetkih javnih susreta dvojice lidera koji su se prošli put rukovali na sastanku u Parizu posvećenom klimatskim promjenama u novembru prošle godine. Francuska je počela prve vazdušne udare na mete Islamske države Iraka i Levanta sa nosača aviona Charles de Gaulle. Veliki broj borbenih aviona poletio je rano jutros, javila je agencija France Press, pozivajući se na oficira na brodu. Isti izvor navodi da letjelice učestvuju u napadu na grad Mosul, uporištu Idila u Iraku. Rusija je objavila kako nipošto ne namjerava da prekine vazdušne udare u Siriji kao podršku snagama Bašara al-Asada, uprkos pozivima sa svih strana da se zaustavi snažno bombardovanje u Alepu. Situacija u tom gradu, drugom po veličini sirijskom, može se opisati kao najgora humanitarna katastrofa kakva dosad nije viđena u Siriji u 5 godina rata, upozoreno je u Ujedinjenim nacijama. I bugarski parlament zabranio je nošenje burki na javnim mjestima. Prema usvojenom zakonu niko ne može da pokrije lice na javnim mjestima, a u slučaju prekršaja kazne su od 100 do 750 eura. U više evropskih zemalja tokom proteklih mjeseci zabranjeno je nošenje burki. Italijanska policija pronašla je 2 slike holandskog slikara Vincenta van Gogha u Napulju, koje su ukradene 2002. saopštio muzej van Gogha u Amsterdamu. U saopštenju se navodi da su slike uklonjene iz rama, ali da su većinom neoštećene. Slike kongregacija napušta reformisanu crkvu u Neunenu i pogled na more u Scheveningenu pripadaju ranom periodu stvaralaštva van Gogha i njihova vrijednost je oko 22 miliona eura.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije svjetska scena pod vrlo jakim mjerama obezbjeđenja, desetine svjetskih državnika oprostile su se u Jerusalimu od velikana izraelske i svjetske politike, dobitnika Nobelove nagrade za mir Šimona Peresa koji je umro u srijedu. Više Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Barack Obama, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abbas, francuski šef države François Hollande, kanadski i italijanski premijeri Justin Trudeau i Matteo Renzi, te brojni drugi svjetski lideri, obitelj, prijatelji, poznanici, oprostili su se od jednog od osnivača države Izrael, koji je bio i vojnik, a onda postao političar koji se većinu svoga života zalaga za mir. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kazao je da je okupljanje svjetskih lidera testament za Peresovu ostavštinu, za njegov optimizam u potrazi za mirom i za ljubav prema Izraelu. U emocionalnom govoru Netanjahu je dodao da je Peres bio veliki čovjek za Izrael, ali i za cijeli svijet. Na državnoj sahrani Abbas i Netanjahu su se rukovali i kratko izmijenili nekoliko rečenica. Dugo, dugo vremena je prošlo, rekao je Abbas. Izraelsko-palestinski pregovori zamrznuti su od 2014. a Abbas i Netanjahu nisu razgovarali licem u lice od 2010. Nazočnost Abbasa na sahrani podsjetnik je da mirovni proces nije završen i da taj posao treba nastaviti, upozorio je američki predsjednik Barack Obama. Peresa je usporedio sa drugim velikanima 20. stoljeća, poput Nelsona Mandele i kraljice Elizabete.
Even in the face of terrorist attacks, even after repeated...
Uprkos terorističkim napadima sa kojima se suočavamo i nakon ponovljenih razočaranja zbog neuspjelih pregovora, uvijek je isticao da Palestince treba poštovati i da i oni kao i Jevreji imaju pravo na samoopredjeljenje. Te njegov smisao za pravdu, shvatanje da cionistička ideja je najbolje zaštićena kada i Palestinci budu imali svoju državu. Okupili smo se ovdje svjesni da Šimon nikad nije video ispunjen svoj san o miru.
Shimon never saw his dream of peace fulfilled.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton, koji je pomagao u mirovnim pregovorima u Oslu 90-ih, nakon čega je Perez nagrađen Nobelovom nagradom za mir 1994. istaknuo je da je Šimon Perez bio najveći sanjar kojeg je susreo u životu. Na sahrani su bili i predstavnici Jordana i Egipta, jedine dvije zemlje u arapskom svijetu koje su potpisale mirovni sporazum sa Izraelom. Perezov ugled na Bliskom istoku bio je kratko narušen 96. kada je kao premijer naredio napad na Kanu na jugu Libanona, odakle su danima militanti Hezbolaha granatirali Izrael. No u tom napadu poginulo je oko 100 ljudi koji su se nalazili u kampu UN-a. Perez je kasnije priznao da je bio gorko iznenađen spoznajom da su u tom kampu bile stotine ljudi. Sahranu bivšeg premijera i predsjednika Izraela osiguravalo je više od 8000 policajaca, a glavnina prometnica u Jeruzalemu bile su zatvorene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku domaće aktuelnosti. Sjutra se navršava 25 godina od napada na Dubrovnik od tadašnje JNA i crnogorskih rezervista. Direktna i indirektna, krivična i politička odgovornost za jedno od najkompromitantnijih historijskih epizoda Crne Gore nikada nije utvrđena. 2016. u državnom tužilaštvu ne postoji predmet pod nazivom Dubrovnik 91. zbog čega su izostali odgovori na pitanja koje je inspirisao, naredio i Huško na zločine počinjene u oblasti Konavala. Podsjeća nas Srđan Janković.
Prve granate na Dubrovnik su pale 1. oktobra 1991. godine sa topovskih položaja sa okolnih brda. U osvajačkom pohodu na Konavle i Dubrovnik učestvovalo je oko 7000 crnogorskih rezervista, pripadnika MUP-a i dobrovoljačkih paravojnih formacija. Napadu na Dubrovnik i okolinu prethodila je višemjesečna kampanja tadašnjih crnogorskih vlasti, koje su bile u kolaborantskom odnosu sa vlastima Slobodana Miloševića u Beogradu, da se na administrativnoj granici sa Crnom Gorom blizu Herceg Novog nalazi, citat, 30.000 ustaša koji su spremni da uđu u Crnu Goru, kraj citata. Vrlo brzo se pokazalo da je ta informacija bila neistinita i da Crnoj Gori nije prijetila bilo kakva opasnost. Mnogo puta ponovljena neistina i manipulacija rezultirala je da se u Crnoj Gori sprovede mobilizacija, u mnogim slučajevima i nasilna, čime su popunjavane jedinice JNA rezervistima koje su krenule na Dubrovnik. Dubrovačko područje je napadnuto i sa kopna, mora i vazduha, artiljerijom, tenkovskim jedinicama. Sve su to pratile kamere televizije Crne Gore, čiji su novinari detaljno, ostrašćeno i usiljeno izvještavali.
Bilo je dosta uzbudljivog, gledalci to treba da saznaju. Hoćete nam opisati kako izgledao to prilično ratno krštenje kompletne posade?
Kao što rekao ste, upravo se približavamo Moluntu.
Ipak i u Crnoj Gori je bilo onih koji su se otvoreno suprotstavljali agresiji na Dubrovnik. Dio intelektualaca, novinara i javnih ličnosti koji su bili okupljeni uglavnom oko Liberalnog saveza Slavka Perovića i Socijaldemokratske partije zahtijevali su prekid rata i za agresiju optuživali režim Slobodana Miloševića i tadašnju crnogorsku vlast. Od strane crnogorske vlasti antiratni aktivisti su nazivani izdajnicima. Ostali su snimci sa antiratnih skupova na Cetinju i drugim gradovima gdje je skovana pjesma Oprosti nam Dubrovniče. Tokom agresije na Dubrovnik poginulo su 92 civila, više od 430 branilaca tog grada, a ranjeno je više od 1500 osoba. U logore, od kojih je jedan bio u Morinju, odvedene su 423 osobe, a bilo je više od 33.000 prognanih i izbjeglih. U napadu su uništeni brojni spomenici kulture, iako su se na njima vijorile zastave UNESCO-a. Na području od Stona do Konavala spaljeno je preko 75% kuća. Ono što nije spaljeno, uništeno je i opljačkano. Rat na dubrovačkom području trajao je godinu dana. Okončan je u septembru 92. dogovorom Tuđman-Ćosić o demilitarizaciji Prevlake i povlačenjem JNA 15 km u dubinu crnogorske teritorije. 9 godina kasnije uslijedilo je i prvo izvinjenje na prostoru Balkana. Milo Đukanović, koji je ratne 91. godine bio premijer Crne Gore, 2000. godine u svojstvu predsjednika Crne Gore je u Cavtatu izrazio žaljenje.
Ja bih želio da ovu priliku iskoristim da se u svoje ime i u ime građana Crne Gore, posebno onih građana koji dijele moje moralne širokosrpsko uvjerenje, tako da uputim jedno iskreno želje svim građanima Republike Hrvatske, posebno građanima Konarela, građanima Dubrovnika, za svu bol, za sva stradanja i za sve materijalne gubitke kojim je nanio makar bilo koji predstavnik Crne Gore u sastavu Jugoslavenske narodne armije tog tragičnog događaja.
U Crnogorskom državnom tužilaštvu ne postoji predmet pod nazivom Dubrovnik 91. zbog čega su ostali nerasvjetljeni odgovori na pitanja ko je iz Crne Gore činio ratne zločine, a ko je naredio, inspirisao i huškao na vojni pohod. Oficijalno objašnjenje vlasti Crne Gore je da tada nisu imali nikakvu nadležnost tokom napada na Dubrovnik, te da je sve koordinirano i naređivano iz političkog i vojnog vrha u Beogradu. Zbog napada na Dubrovnik u Hagu su osuđeni na po 7 godina viceadmiral Miodrag Jokić i general Pavle Strugar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska predizborna scena. Institucija ombudsmana do danas nije primila ni jednu zvaničnu prijavu o kršenju nekog prava iz korpusa izbornih, ali će tokom izbornog procesa proaktivno djelovati prema Državnoj izbornoj komisiji i MUP-u. To je poručio u okviru građanskog sata CDT-a Glasaj slobodno ombudsman Šućko Baković, koji se posebno svrnuo na stanje u biračkom spisku, izvještava Lela Šćepanović.
Ali ono što ja želim posebno da potenciram motiv. Državne izborne komisije sam dobio podatak da 533 građanina još uvijek nije određeno biračko mjesto. Znači oni imaju biračko pravo, upisani su u birački spisak, ali nije određeno biračko mjesto. Ako im se ne određi biračko mjesto, ovim građanima će se uskratiti biračko pravo. Ja sam to posebno ukazao ministru, insistirajući da ministarstvo mora učiniti sve da se i ovim građanima obezbijedi koje će biti biračko mjesto kako bi oni imali mogućnost ukoliko žele da ostvare svoje biračko pravo. Jer zaista ne smijemo dozvoliti da u 21. vijeku posle toliko tehnike interneta i sve što imamo, da neki građanin zbog propusta državnih organa ne može da glasa. Za to ne može postojati izgovor. Ministarstvo unutrašnjih poslova je nadležno za vođenje biračkog spiska tog jedinstvenog centralnog biračkog od početka januara 2015. godine. Znači imamo čitavu 2015. godinu i evo sada do oktobra 2016. godine. Bez obzira ko je na čelu ministarstva, ovaj ili onaj ministar, bez obzira na političko opredeljenje, niko nema pravo u ovoj zemlji da se poziva na to da su postojali problemi da se birački spisak nije mogu urediti. To je obaveza. Pa ministarstvo u ovom slučaju, vodeći birački spisak, je u stvari uslužni centar za građane. I ono mora tu obavezu izvršiti. Ako tu obavezu ne izvrši na pravi način, onda treba postaviti pitanje odgovornosti. Svakog oblika odgovornosti. Jer ne može se neko pozivati pa reći postoje problemi. Ako postoje problemi, onda na te probleme treba na vrijeme ukazati, tražiti od vlade i nadležnih organa, ako je nedovoljan broj ljudi koji su tamo zaposleni, da se poveća broj ljudi, da se uvede i vanredno radno vrijeme i produženo radno vrijeme, ali da se izvrši obaveza.
Bio to ombudsman Šućko Baković. Komentarišući vijest da Državna izborna komisija sprema prekršajne prijave protiv građana čiji se potpisi nalaze na više od jedne izborne liste, član DIK-a Vlado Dedović za Radio Slobodna Evropa kaže da bi tek trebalo da se utvrdi da li su imena mnogih ljudi zloupotrebljena od strane partija. Sa njim je razgovarao Petar Komnenić.
Državna izborna komisija je najavila da će podnijeti prekršajne prijave protiv 3000 građana koji su potpisali više od jedne izborne liste. Da li je to konačan broj, da li ste obavili pretragu i poređenje svih lista ili se taj broj može povećati?
Dakle, Državna izborna komisija je u postupku potvrđivanja izbornih lista utvrdila da oko 3000 građana je svojim potpisom dalo podršku više od jedne izborne liste, što se kosi sa odredbom zakona izbora odbornika i poslanika koji fiksno precizira da je građanin može najviše podržati jednu izbornu listu. Dakle, u tom postupku Državna izborna komisija je na bazi provjere nešto više od 50.000 potpisa građana utvrdila da postoji oko 3000 lica koji su pod svojim potpisom podržali više od jedne izborne liste, što podliježe prekršajnoj odgovornosti u skladu sa kaznenim odredbama zakona izbora odbornika zastupnika i poslanika.
Građanima je zapriječena kazna od 500 do 2000 eura.
Yes.
Međutim, nonsens je da zakon ne predviđa nikakvu kaznu za partije koje su dostavile duple potpise. Postoji li mogućnost da su pojedini građani zloupotrebljeni i da li imate mogućnost da to provjeriti?
Svakako da takva jedna mogućnost postoji, jednostavno da ja sam insistirao kao predstavnik civilnog sektora na sjednici Državne izborne komisije da se obezbijedi jedna aplikacija koja će sadržati sve informacije, odnosno informacije o građanima koji su dali podršku pojedinim izbornim listama, koja će biti poput one aplikacije kao birači.me, gdje građanin može unosom svog matičnog broja ili broja lične karte da utvrdi da li je potpis, da li se nalazi među onim licima koja su podržali potpisima pojedine izborne liste. Naravno, građani bi u tom trenutku, ukoliko vide da su pojedini politički subjekti zloupotrijebili njihove podatke, mogli da iniciraju ne samo prekršajne, već i određene krivične postupke protiv političkih subjekata i odgovornih lica u njima, ukoliko se naravno utvrdi da su podaci zloupotrijebljeni.
Imate li vi osnovanu sumnju se to dešavalo?
Ja kao član Državne izborne komisije imam sumnju da su pojedini politički subjekti na takav način došli do formalnog uslova za potvrđivanje izbornih lista. Jednostavno, političke partije i politički subjekti su bili u ovom trenutku prepušteni samokontroli. Državna izborna komisija nije ulazila u procjenu vjerodostojnosti potpisa koje su izborne liste dale, odnosno koji su građani dali izbornim listama, tako da u tom kontekstu sam siguran da stavljanje akcenta na građani, na njihovu prekršajnu odgovornost mora da bude praćeno i odgovarajućem odgovornošću političkih subjekata i odgovornih lica ukoliko se zaista utvrdi da su podaci zloupotrebljavani.
Član DIK-a Vlado Dedović za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vrhunac migrantske krize Crna Gora je doživjela početkom prošle godine. Nije bilo riječ o onima sa Bliskog istoka, već s crnogorskim građanima koji su se vođeni željom za boljim životom uputili u zapadnu Evropu. Iako je taj talas bio kulminacija višedecenijskog problema, za rješenjem se tek sada traga. O tome Esad Krzić.
Da nije nevladinog sektora i da se čekalo na državu za rješenjem problema iseljavanja građana Crne Gore, ne bi se tragalo ni sada. Evropski pokret u Crnoj Gori skreće pažnju da nije u pitanju samo odlazak mladih i obrazovanih, koji se često naziva odliv mozgova, već je problem mnogo širi. Odlazak svih koji rade i na bilo koji način doprinose zajednici predstavlja problem za cjelokupno društvo i državu, kažu u Evropskom pokretu. Predsjednik ove nevladine organizacije Momčilo Radulović je rekao da odlazak jednog stočara koji je, da bi otišao u inostranstvo, rasprodao cijelo stado, predstavlja problem za čitav skup ljudi kojima je on prodavao svoje proizvode, ali od kojih je kupovao razne potrepštine.
Iako dosadašnja statistika pokazuje da se ovaj trend značajno smanjuje u 2016. godini, uzroci i posljedice ovakvih kretanja stanovništva, i to primarno sa sjevera Crne Gore, moraju biti ispitani i adresirani kako bi se potencijalni novi talas spriječili. Broj tražilica azila iz Crne Gore u zemljama Europske unije nije značajan u poređenju sa drugim državama. Na nivou Njemačke se ne nalazimo ni među prvih 10 zemalja, ali je za samu državu značajan kako se stanovništvo brojki, takvi imidža države koja stremi punopravnom članstvu Europske unije.
Tokom debate o uzrocima i posljedicama ekonomske migracije u Evropsku uniju, koju je organizovao Evropski pokret u Crnoj Gori, govorila je šefica kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori Fiona McLooney.
Ljudi se sele zato što ne mogu da dobro obrazovanje, žele da dobro obrazovanje za svoju djecu, ako to ne postoji, ljudi se sele. Unapređenje usluga koje su ljudima potrebni može biti jedna važna intervencija. Drugo pitanje koje doprinosi ovom faktoru je slaba mobilnost, te u Evropi autoputove, dobar transport, ne veze, ljudi mogu da žive na selu i da rade u tim mjestima gdje im posao. I na kraju, nesigurnost budućnosti, to su neki od faktora koji guraju ljude. A koji su to faktori koje ljude vuku, da je grava zelenija, neđe drugo?
Koliko je ukupna socijalno-ekonomska situacija u Crnoj Gori teška, potvrdili su podaci ministra rada i socijalnog staranja Borisa Marića, koji kaže da prema zvaničnoj statistici godišnje 64.000 građana u Crnoj Gori koristi neku vrstu pomoći, čemu treba dodati korisnike još tri vrste materijalnih davanja koja nisu ušla u ovu statistiku, kao i jednokratne pomoći. Broj korisnika socijalne pomoći se ne smanjuje, već naprotiv neprestano raste, rekao je Boris Marić, zaključivši da je skoro trećina građana Crne Gore u stanju socijalne potrebe. Drugi razlog je velika nezaposlenost, koja je u julu iznosila preko 17%, kaže Marić.
Što se društvo bude više razvijalo u pravcu demokratizacije i pune ekonomske konsolidacije i održivosti uz razvoj socijalnih mjera koje pogađaju cilj, to će migracije iz Crne Gore sve više postajati incidentno.
Kako je moguće da se građani Crne Gore, mahom sa siromašnijeg sjevera, iseljavaju već decenijama, da se taj proces intenzivira, a da se ništa ne preduzima? Momčilo Radulović, Evropski pokret.
Nema koordinacije između državnih struktura na lokalnom i na državnom nivou. Nažalost, nema ni koordinacije između međunarodnih aktera, međunarodnih organizacija, ali nema dovoljne koordinacije i razmjena podataka ni između države Crne Gore, međunarodnih struktura i države Crne Gore i pojedinih država članica. Za sada su to suvoparni podaci koji govore samo o brojkama, ali ne i o suštini koja se iza njih skriva.
Maja prošle godine Radio Slobodna Evropa je objavio reportažu iz Bijelog polja gdje je sa žiteljima tog kraja koji su ka zapadnoj Evropi pošli nevjerujući upozorenjima da azil, odnosno trajni boravak u obećanom raju neće moći da steknu, razgovarala Lela Šćepanović.
Ništa ne znam, ništa, samo smo čuli da se ide da primaju to na sreću.
A gdje ide?
Njemačko, Njemačko.
Njemačko. Koliko vas košta ta karta?
120.
A kako ste došli do para da odete?
Prodali stoku, to što je malo, maklo se da se ode tamo. Za kartu.
Nadam se bolje.
Od ovog?
Ode lako, od ovoga je lako biti bolje. Ne radimo ništa, socijala ukinuta, moramo da idemo nekud.
Ne znam, gdje ću ništa, idem pa šta nam Bog da. Na poštama niko ne radi, nigdje nemamo i neba da jedemo nema. Troje djece i muš mi i ja, petoro nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I na kraju o jednom istraživanju u susjedstvu. Petina mladih u Sandžaku smatra da je opravdano svoju vjeru braniti nasiljem, pokazalo je istraživanje Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vladimir Ilić, autor ovog istraživanja, naveo je da je jedan od osnovnih razloga za ovakav stav osjećaj mladih u ugroženosti muslimana u svetu.
Kroz ogroman broj odgovora ispitanika vidi se nedovoljno artikulisana, ali sadržajno bogata i emotivno intenzivna svest da je islam ugrožen i u svetu i ovdje.
Mnogo više se pozivaju na odnos velikih zapadnih sila prema muslimanima u svetu, neuporedivo više. To je njihova argumentacija. Prestanite zlostavljati muslimane, neće biti islamski ekstremizam.
Ono što generiše islamski ekstremizam, govorim samo svoje mišljenje i čvrsto sam uveren u njega, to je rasizam i fašizacija razvijenih zapadnih zemalja u Europi.
Na lokalu u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, kako je pokazalo istraživanje Helsinškog odbora, veliki problem za mlade su siromaštvo, nezaposlenost, podeljenost islamske zajednice, sukobi i netrpeljivost političkih partija, kao i snažan koncept tradicionalnih vrednosti. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora upozorila je da mladi Sandžaka nemaju oslonac u javnom životu.
Tako da se recimo i selafistički pokret ili grupe selafija čine veoma atraktivne za mlade ljude, na koje ukazuje i naše istraživanje, i da bi dalje izolacija i represivne mere dalje radikalizovale situaciju.
Svaki deseti ispitanik u ovom istraživanju misli da je opravdano ići u drugu zemlju da bi se branio islam. Također ispitivanje, kako se navodi u zaključku, pokazalo da su mladi Sandžaklije islamske veroispovesti više muslimani nego što su Bošnjaci, kao i da jedna trećina njih redovno praktikuje veru, dok još jedna trećina to radi često. Sociolog Srđan Barišić naveo je da mladi Sandžaka najčešće ne poznaju dovoljno svoju veru, ali da im je ona bitna u svakodnevnom životu.
Mene stvarno iznenadilo da mladi ljudi tamo ne idu na dženazu, to je sahrana, ili ne idu na proslave jednim drugima ukoliko je ta porodica naklonjena onoj drugoj islamskoj zajednici, zato što je baboće strašno se ljuti, iako mi je to prijatelji škole, možda drugari iz detinjstva, što je nama stvarno ukazalo na taj izuzetno nivo patrijarhalnost i taj konzervativizam izuzetno zastupljen kod tih mladih ljudi.
Na pitanje kada bi saznao da neko tebi blizak želi da se pridruži frontu na Bliskom istoku, kako bi reagovao? 35% mladih u Sandžaku odgovorilo je da se ne bi mešalo, 2,5% da bi ga podržalo, a 1,6% da bi pošlo sa njim. Objašnjavajući ko su mladi ljudi skloni verskom ekstremizmu, profesor Vladimir Ilić rekao je da se radi o socijalno izolovanim i atomizovanim ljudima.
Mladi Bošnjaci muslimani ne veruju komšijama Bošnjacima i komšijama muslimanima. 3/4 njih nema prijatelje. Njihov socijalni svet se sveo na porodicu i na eventualne pojedinačne ili uzastopne emotivne veze. Društvo se raspalo kada je u pitanju sandžačka, muslimanska, bošnjačka omladina. Do samog društvenog atoma, do nivoa patrijarhalne porodice. Usamljenost na individualnom nivou i osjećanje ugroženosti na kolektivnom nivou lako generišu otvorenost prema radikalnim političkim stavovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavinić.
I ostalo je samo toliko vremena, poštovani slušalci, da vam se Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.